Sederek kulo, katus pundi pawartos panjenengan ing dinten menika? Kulo, Lilis, manggi panjenengan wonten ing adicara cahyaning aksang. Dinten menika, kulo taksih tetep dipun kancani dening Ibu Arin. Ingkang badhe dumugi wonten ing perangan kaping kalih, badhe atur siraman rohani kangge panjenengan. Lan ing perangan kaping sepindah, kulo badhe atur kawruh ngengingi bab kesehatan. Lan ingkang badhe kulo wicantenaken inggih menika kados pundi caranipun malangi dumadosipun stroke. Karno kita ngelingi menawi sampun kathah tiyang ingkang ngalami stroke. Sugeng midhangetaken adicara menika. Sederek kulo, sak mangke meniko sang soyo kathah tiang ingkang kaserang dening stroke. Menawi kolo rumien, namung tiang-tiang ingkang sampun sepuh kemawon. Sak mangke kathah tiang enem ingkang kaserang stroke. Serangan stroke meniko saged enteng lan ugi saged awrat. Serangan stroke ingkang enteng taksih saged dipun pulihaken malih. Nanging, serangan stroke ingkang awrat saged murukaken lumpuh lan boten badhe saged nindakaken pakaryan menapa-menapa. Satunggalipun tiang estri ingkang nembe umur 30 tahun, dadaan kaserang stroke ingkang awrat. Temah piyambakipun boten enget. Pembuluh rah ing utekipun pecah. Rah ingkang numpuk ing utekipun kedah dipun dalaken kanthi srana operasi. Sasampunipun dipun operasi, tiang estri menika lajeng enget. Nanging tangan lan sukunipun ingkang sisih tengen mboten saged dipun iwahaken. Dados piyambakipun nandang lumpuh sepalih. Tiang estri menika rumiyinipun guru wonten ing satunggalipun sekolah. Sakmenika piyambakipun mboten saged ngajar. Piyambakipun namung saged lenggah ing kursi roda lan kedah ngedalaken kathah arta kangge ngepah perawat ingkang ngrawat piyambakipun. Sederek kula, serangan stroke panci nggegirisi. Karono serangan stroke menika duginipun dadaan tanpa tondo-tondo saderengipun. Lan serangan stroke sangat ngrugekaken sarto nyisahaken gesanging satunggalipun tiang. Kathah tiang ingkang kapeksa kendel makaryo awit karono serangan stroke. Kathah ibu ing bali somah ingkang boten saged ngurus kulo warganipun malih awit karono serangan stroke. Nah, kangge ngendani serangan stroke, kita kedah sumerep kados pundi caranipun malangi. Menawi kita sumerep caranipun malangi, pramila kita saged kaendhanaken saking serangan stroke ingkang gegirisi menika. Ariwarti utawi koran Kompas ngaturaken sawetawis cara ingkang saged kita tindakaken kangge malangi serangan stroke. Ingkang kaping sepindah, kita kedah nindakaken diet sehat lan imbang. Lajeng, menapa to artosipun diet sehat lan imbang menika? Diet sehat lan imbang artosipun kita kedah nedha woh-wohan lan janganan. Ngombe susu ingkang lemakipun andhap. Ngirangi nedha tetedhan ingkang ngandhut kacih utawi lemak kadosta daging lan jeroan. Kita ugi kedah ngirangi tetedan ingkang asin. Bab salajengipun ingkang perlu kita tindakaken inggih menika ngontrol tekanan rah. Menawi kita nandang penyakit hipertensi utawi tekanan rah inggil, kita kedah ngupados cara kangge normalaken utawi nglimrahaken tekanan rah kita. Dokter saged mbiyantu kita nyukani obat kangge normalaken tekanan rah kita. Tekanan rah ingkang inggil saged mecahaken pembuluh rah ing utek. Lan menawi pembuluh rah ing utek pecah, pramila kita badhe ngalami serangan stroke ingkang awrat. Olahraga ingkang ajek ugi kedah kita tindakaken. Menawi kita mboten kepingin kaserang stroke. Olahraga ingkang paling sae inggih menika melampah. Nanging saged ugi nglangi utawi jogging. Olahraga menika kedah dipun tindakaken seminggu kaping gangsal, sedangunipun 30 menit. Olahraga sanget wigatos kangge njagi kasegeranipun badan. Lan mesmi gajih utawi lemak ingkang kalangkung wonten ing badan kita. Olahraga ugi saged ngirangi stres lan njagi boboting badan supados normal. Kita sampun sumerep bilih stres saged mindhakaken tekanan rah. Dados olahraga sanget wigatos kangge malangi stroke. Bab salajengipun ingkang kedah kita tindakaken kangge malangi stroke inggih menika normalaken boboting badan. Boboting badan ingkang kalangkung saged mindhakaken kolesterol jahat. Lan menawi kolesterol jahat menika inggil, pramila tiang menika saged kaserang stroke. Awit saking menika, boboting badan ingkang kalangkung kedah dipun andhapaken. Kangginipun tiang-tiang ingkang remen ngeses lan ngombe ombenan ingkang ngandut alkohol, prayoginipun enggal dipun kendeli. Ses saged murukaken atosing tembok pembuluh rah. Tembok pembuluh rah ingkang atos badhe ndadosaken rah kempel. Menawi pembuluh rah ing utek ngempel, pramila serangan stroke mboten saged kaendhani. Ewadene alkohol saged murukaken mindhakipun tekanan rah. Menawi asring ngombe ombenan ingkang ngandut alkohol, tekanan rah badhe sangsaya mindhak. Lan menawi tekanan rah inggil terus-terusan, serangan stroke ugi mboten saged dipun endani. Pramila saking menika, kangginipun tiang ingkang ngeses lan remen ngombe ombenan ingkang ngandut alkohol, prayoginipun pakulinan menika dipun kendeli. Ses saged dipun gantos kalian permen karet. Lan menawi tiang menika sampun gadahi niat ingkang kiat kangge kendel, anggenipun ngeses lan ngombe omben-omben, pramila tiang menika badhe gampil anggenipun nindakaken. Tiang ingkang nandang sakit gendis utawi diabetes ugi kedah ajek ngontrol gendis rahipun. Kados dene ses, gendis rah ingkang inggil ugi saged ngatosaken tembok ing pembuluh rah. Pembuluh rah ingkang atos badhe ndadosaken rendeting ilinipun rah dateng jantung lan utek. Menawi ilinipun rah dateng utek kasumpel lajeng kendel, Pramila tiang menika saged kaserang stroke. Dados sejatosipun gampil sanget malangi dumadosipun stroke. Menawi kita estu-estu gadahi niat kangge malangi stroke. Sederek kula, kita kedah tansah enget. Nyegah estu langkung sae tinimbang nambani. Mugi-mugi saksampunipun kita sumerep kados pundi malangi stroke, kita kasurung kangge nindakaken bab menika. Ngetuni mboten wonten ginanipun. Nanging nyegah stroke badhe tansah milujengaken kesang kita saking kasangsaran. Sugeng nyobi. Sederek kula, mugi-mugi andaran ingkang cekak ngengingi stroke kala wau saged mitulungi kangge nyurung panjenengan piyambak nyegah stroke. Tetepo sesarengan kalian adicara menika, karono sekedap malih Ibu Arin badhe tumugi lan atur siraman rohani kangge kita. Sugeng midhangetaken.
Sirek kulo menopo ingkang kita manah nalika kita wicanten nyengingi lari kita. Tamtu wonten kathah bab ingkang wonten ing salebeting manah kita. Kita saged gagas pilih lari menika minangka aset utawi bandhanipun bangsa. Kados ingkang asring dipun ngendikaaken dening para pemimpin negari menika. Lare minangka bondo ingkang boten saged kaetang reginipun. Kados ingkang dipun wicantenaken dening kathah tiyang sepuh. Lan lare minangka wohing manah. Kados ingkang dipun sanjangaken dening para ibu ingkang sanget nresnani lare-larenipun. Wonten kathah ugi ingkang sanjang. Bilih lare menika minangka titipanipun Gusti. Dados kathah dipun jagi lan dipun tresnani. Nanging kita ugi asring mireng bilih lare menika minangka momotan ingkang anwrat. Bab menika dipun sanjangaken tining tiang sepuh ingkang boten sagah malih ngrimat lan gulawentah lare-larenipun. Wonten ugi tiang sepuh ingkang sanjang pilih lari menika minangka sumberipun arto kangge kaluwarga. Pramila saking menika kathah tiang sepuh ingkang tega nyati larinipun utawi meksa larinipun patus arto kangge nyekapi kabetahanipun keluarga. Sirek kula, setunggaling dinten wonten tiang ingkang beto lari-lari suwan tumateng Gusti Yesus kanthi tujuan supados lari-lari menika dipun berkahi dening Gusti Yesus. Nanging para muridipun Gusti Yesus nepsu dateng tiang ingkang beto lari-lari menika. Lajeng menapa ingkang dipun ngendikaaken dening Gusti Yesus? Ngengingi lari-lari menika. Monggo sami kita pidhangetaken cariyosipun. Matius bab 19 poto 13 ngantos 18. Tumuli ana wong-wong sing padha nyuwanake bocah-bocah ana ing ngarsane Gusti Yesus supaya diberkahi lan ditungakake. Nanging wong-wong mau padha disrengeni dening para murid-e. Mulane Gusti Yesus ngandika marang para murid-e, "Karepen bocah-bocah kuwi padha mrene. Aja kok alang-alangi. Sebab wong-wong sing kaya bocah iki sing dadi kawula ing kratoning Allah." Gusti Yesus nuli numpangi asto marang bocah-bocah mau sarta banjur tindak saka kuno. Sirek kula, Gusti Yesus ngendika, "Bilih lari-lari menika minangka ingkang gadahi kraton swargi." Artosipun, "Bilih lari-lari menika estu sangat aji." Karena lari-lari nggadahi kraton swargi. Lari-lari estu sangat aji kagem Gusti Yesus. Pramila saking menika sinten kemawon boten kepareng ngadang lari-lari ingkang badhe suwan tumateng Gusti Yesus. Lari-lari kados dene bondo ingkang boten saged kaetang reginipun kagem Gusti Yesus. Sirek kula, lari-lari menika jatosipun boten sumerep. Bilih piyambakipun sanget aji. Dados inggih kewajibanipun tiang sepuh ingkang ada melari-lari menika saged mangertos. Bilih piyambakipun estu aji. Kada tiang sepuh ingkang dadosaken lari-larinipun dados lari-lari ingkang boten aji. Kada tiang sepuh ingkang gula wentah lari-larinipun kanthi cara ingkang lepat. Temah lari-lari menika dados tiang ingkang nista, ingkang nindakaken tumindak ingkang ala lan jahat. Wonten tiang sepuh ingkang boten peduli dhateng sedaya bab ngengingi larinipun. Tiang sepuh ngejaraken larinipun ingkang nindakaken menapa kemawon sak pikajenganipun piyambak. Kamangka lari menika dereng sumerep. Pundi ingkang sae lan pundi ingkang boten sae. Pundi ingkang leres lan pundi ingkang lepat. Lari-lari dipun jaraken kemawon tuwuh dados lari ingkang boten sae. Wonten ugi tiang ingkang sanget ngugung lari-larinipun mawi kaluberaning bondo lan kanthi bab-bab ingkang gampil. Temah lari-larinipun tuwuh dados lari ingkang ringkih, boten kiat lan ingkang namung mikiraken badanipun piyambak. Lari menika boten badhe kiat ngadepi bab ingkang anurat utawi ewet wonten ing gesangipun. Temah badhe gampil pedhot ing pengajeng-ajeng. Awit saking menika badhe dipun sepeleaken utawi dipun asoraken dening tiyang sanes. Kada ugi lare ingkang dipun patrapi mboten manusiawi. Dipun gebuk, dipun siksa, dipun aniyaya lan sanes-sanesipun. Temah lari rumaos kabucal, boten aji, lan woten wonten artosipun. Lan wonten ugi, tiang sepuh ingkang ginakaken larinipun, kangge kauntunganipun piyambak. Larinipun kados dene barang dagangan, ingkang saged ngasilaken kathah arto. Ing setunggaling negari wonten, lari jaler ingkang sanget pinter silat. Lan silatipun sanget ngiramaken. Tiang sepuhipun sanget remen tumrap kesagetan larinipun. Nanging tiang sepuh menika lajeng tuwuh niat ingkang boten sae. Lajeng larinipun menika dipun tawaaken dhateng setunggalipun stasiun TV kangge satunggaling acara. Lan kalian TV menika dipun tampi. Tiang sepuh lan stasiun TV menika lajeng nandatangani kontrak utawi prajanjian. Lan lari menika kedamain silat sedangunipun setengah jam ing saben sonten. Kada tiang ingkang eram lan lari menika dados misuwur karana kada tiang ingkang ningali TV menika. Ningali larinipun estu hebat. Bapakipun nawaaken larinipun malih dhateng setunggaling TV sanesipun. Pungkasanipun lari menika kedah main silat wonten ing kalih stasiun. Danguning dangu lari menika rumaos kesayahan lan nyuwun dumateng tiang sepuhipun supados saged kendel main silat. Nanging tiang sepuhipun boten nyarujuki lan tetep kemawon meksa supados lari menika main silat. Lari menika boten saged nulak pikajengan tiang sepuhipun. Awit karono kesayahan lan toyo kegiatanipun badan lari menika mandhap sanget. Pungkasanipun kaserang penyakit demam berdarah. Karana mboten enggal dipun tulungi, pungkasanipun lari menika tilar donya. Tiang sepuh menika estu sedih lan getun. Awit karana sampun migunakaken larinipun ngantos larinipun menika mboten gadhah wekdal kangge ngaso lan sekolah. Nanging raos getun mboten wonten ginanipun malih karana lare ontang antingipun sampun tilar donya. Sirek kula sampun tamtu panjenengan sanes tiyang sepuh ingkang migunakaken lari panjenengan kangge kauntungan panjenengan piyambak. Panjenengan ugi sanes tiyang sepuh ingkang boten peduli dateng lari-lari panjenengan. Panjenengan minangka tiyang sepuh ingkang kepengin gula wentah lari-lari panjenengan kanthi sae. Temah lari-lari panjenengan badhe dados tiyang ingkang estu aji. Gusti Yesus ngendikan kanthi cetha, bilih lari-lari minangka ingkang gadhahi kraton swargi. Menika artosipun lari-lari menika estu aji. Dados minangka tiyang sepuh, kita kedah gula wentah lari-lari kita kanthi sae. Pramila ing tembe lari-lari kita badhe dados tiyang ingkang estu aji. Lajeng menapa kemawon to ingkang saged dadosaken lari kita sanget aji? Ingkang kaping sepindah. Tamtu kemawon lari kita kedah wanuh dumateng ingkang nitahaken. Kanthi wanuh dumateng ingkang nitahaken, lari-lari badhe sumerep. Bilih Gusti Yesus piyambak ingkang nitahaken lan ingkang wangun piyambakipun. Lari-lari ugi badhe sumerep bilih Gusti nresnani piyambakipun. Lan lari-lari badhe sumerep bilih Gusti kagungan rancana ingkang endah lan sae kangge masa tembit piyambakipun. Kanthi sumerep sinten to Gusti menika pramila lari-lari dipun tuntun kangge pitados lan resnani Gusti. Bab salajengipun ingin menika nyukani wekdal dateng lari-lari kita kangge pikantuk pawiyatan utawi pandidikan ingkang pantes. Pandidikan badhe mbiyantu lari kita nggadahi kaweruh. Ngengingi menapa kemawon? Ngengingi bab-bab ing sakiwa tengenipun. Pandidikan badhe mbiyantu lari-lari kita nggadahi kapitadosan diri. Menawi lari nggadah kapitadosan diri lan dipun pitados tiyang, pramila lari menika badhe rumaos aji. Pandidikan ugi badhe nyukani wekdal utawi kesempatan dateng lari mekaraken kesagetan lan kapinteranipun. Temah lari menika badhe bombong dateng dirinipun piyambak lan badhe rumaos aji. Monggo kita ndedonga. Duh Gusti, matur nuwun dinten menika kawula dipun engetaken malih. Bilih saben lari menika estu aji ing ngarsa paduka. Kawula nyuwun pangapunten. Minangka tiyang sepuh, kawula asring lirwakaken lan malahan ngasoraken lari-lari kawula. Gladi kawula lan tuntun lari-lari kawula dados tiyang ingkang aji lan kaalembono. Gladi kawula kangge nuntun lari-lari kawula supados wanuh dumateng paduka ingkang nitahaken piyambakipun. Supados piyambakipun rumaos minangka lare ingkang aji ingkang gadhahi kraton swargi. Matur nuwun Duh Gusti. Amin.
Sederek kulo, mugi-mugi menopo ingkang saged kulo cawisaken ing dinten meniko, maedahi tumrap panjenengan sak brayat